Ūdensgabā ir video svētki, kas ir atvērti visiem interesantiem izbaudīt attēlu kustībā. Tas ir tā kā ne kino festivāls, ne īsfilmu festivāls, bet svētki, kas svin jebkura veida vizuālu interpretāciju par attēlu kustībā. Šogad mums ir programma fokusēta uz divajām pamatelementiem. Viens ir video dzeja. Šogad īpaši NOAS 15. jubilējai par godu mēs saņemam dāvanu no Japānas mēdī mākslas festivāla un Tokijas pilsētas fotogrāfijas muzeja, kas ir speciāli Rīgai veidot programmu meklējot anima formu, tātad meklējot dvēseles formu, kas reprezentē tā kā sešu jaunu, talantīgu Japānas mēdī mākslinieku darbus.